Olimpiar jokoi eskainitako tartean, orain hilabete batzuk hasi ginen, eta orduan jende askoren ametsak kontatzen genituen, baina azken asteetan ja jende askoren edo egiaztatzeak, gauzatzeak, edo bueno, ametsaren amaierak, edo azken aukerak kontatzen ari gara, ja preolimpikoak, edo azken puntu banaketak eta gertatzen ari direlako bakirol askotan. Eta gure gaurko protagonista pasa zen, lehendik ere tarte honetatik, baina orain ja gauzatu denez bere txartelen lortze hori, ba berriz ere gonbidatu nahi izan dugu, eta gonbidatu nahi izan dugu bere entrenatzailearekin batera, ba askotan kirolari baten lan guzti horren atzean jende gehiago egoten delako, ezta? Ainhoa Murua, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Ondo, Ainhoa?
Barkatu?
Ondo.
Bai, bai, hemen ondo, ondo.
Ja lasai, txartela erabat ofizialki poltsikoan daukazula.
Bai, hori da, ez, ja, bueno, ofizialki ja izenak eman ditu, eta bueno, ja, gutxi gora bera bagenekien, baina, bueno, ja, konfirmatu da.
Guri esaten diguzue, ofizialki jakin arte, ba, etzaretela lasai egoten, ez dakiz zenbaterainoko lasaitasun falta izaten den benetan hori, Ainhoa?
Bueno, kasu honetan, azkenian, bueno, japonera jungabe, ba, ja, matematikoki ikusi nun, ba, nere plaza mantentzen zala, ez, orduan, bueno, ba, nahi da itxaron berri izan, ba, federazioak aterate, ba, oharra, ba, bueno, kasu honetan, ba, lehen hautik ere pixkala, ba, ja nahiko ziurra zan.
Inigo Mujika da, Ainhoaren entrenatzaile. Inigo, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, kepa.
Zer moduz, ondo?
Ba, ondo, bai, pozik, Ainhoaren arrakasta ikusita.
Bai, ez da, ze azkenean lortu egin behar da, eh?
Bai, eta ez da inoiz erreza, ez? Aurten bizpairu hilabete lehenago lortu du, aurreko urtean bakarrik izan zen pixkat ez errezago, baina urte bete lehenago bazekien zailkatuta zegola, baina Olimpiar Joko bakoitzean zailtasunak hor daude eta ez da inoiz erreza alako arrakasta bat lortzea.
Eta Ainhoaren zailkatzea aipatzen dugunean, Inigo, noski beti gero atzetik esaten dugu, laugarren aldiz Olimpiar Jokoetan parte hartuko du. Noski horrek adierazten du, ba erreza da, ezta? Olimpiada bakoitza lau urteko izaten da, Olimpiar Jokoak lau urtetik behin, lau bider lau, 16. Zer dauka Ainhoak 16 urte elitean punta-puntan hain ondo irauna alizateko? Fisiologikoki, lan aldetik, zer daukan ezka honek?
Ba, oso buru gogorra dela, hori da bere ezaugarri nagusia, Ainhoa? zorretaz gain goitik berako profesionala dela, bere profesionaltasuna izugarria da, zoragarria da, herri esateko izugarria baino, eta bueno, ba, beti zaindu du bere burua oso oso ondo, entrenamendua behar bezala planifikatuta egonda beti eta horren ondorioz, ba, bueno, azken zikloan ba arazo pizkatxo bat gehiago eduki ditu, ba lesioekin eta bar, baina esan dezakegu ba Londreseko Olimpiar Jokoetan arte ba iaia ez dula inoiz lesio bat eduki, ez? Orduan hori ez da lortzen kasualitatez, hori lortzen da ba gauzak ondo egina, bere gorputza behar bezala zainduz, elikadura behar bezala zainduz eta oso ondo lana egiten.
Eta zuk hori laburtzen duzu beti supermurua hitzarekin, ezta?
Bai, hori da, azken finean ba bai, inguruan gaudenok lagundu egiten dugu, baina lana azkenean berak egin behar du, osea meritu guztia berea da eta arrakasta berea da. Besteok ba bueno, lagundu dezakegu gehiago edo gutxiago, baina azkenean protagonista bera da, lanik gogorrena berak egiten du eta meritu guztia berea da. Supermurua.
Hori da, supermurua. Ainhoa, zeuk egiten duzu lan, banakako kirola da triatloia, zeurea da lana eta zeurea da ondoren ba lehiaketan asmatzea. Baina beharko duzu, ez da, ingurukoen laguntza hori, entrenatzaile, lagun, familia, zeure bikotekide, Jon Unanue eure ere triatleta, dena beharko da, ez da?
Ba, ez dudarik gabe, ez. Azkenean, ba, horren beste urte, hamen, ba, lanian, ba, bakarrikan, ba, ezinezkoa da, ez. Orduan, ba, ingurukoak, ba, ondo laguntza ona edukitzea, ba, beti, ba, ezinbestekoa da. Da, dudari gabe.
Harreman mota asko egongo dira, suposatzen dute, kirolari eta entrenatzailearen artekoak, ez da? Ez dakit, konfidantza itxua izan behar da, Ainhoa, nolakoa da zuen arteko? Zuk Inigorekiko daukazuna zer da?
Bueno, aspalditikan ja Noa berarekin, ez? Baia Atenasetikan eta urte asko dira, ez? Azkenian, ba, konfiantza ba, gerta handiago eta bueno, azkenian ba ondo ezagutzen gea eta bueno, deak esaten duen bezala batutan buru gogor xamarra naiz eta bueno, hor ibiltze gea debatitzen batzuetan, ez? Ba, bere ikuspuntua eta nire ikuspuntua askotan ba bueno, kanpotik gauzak ba hobeto ikusten dira eta bai berak eta bai Jonek ba askotan gauzak ba bere lekuan jartzen dira, ez? Kirolari bezala batzuetan ba bueno, itxutu daitezza gauza batzukin, eta bueno, ba, kaso iteare ondo etortzen da.
Hogeita emeretzi urte dituzu, Ainhoa, ogorrezpanago, esan bezala laugarren olimpiar jokoak izango dira, zu nola aurkitzen zara?
Bueno, ba, egia esan, fizikoki, ni guztet ondo, ez? Ba, egia esaten badizut, badakiz, ba, ja, bueno, pelotoian ere, ba, zarrenetakoa naiz, baina ni fizikoki, egia esan, naiz duela urte batzu baino okerro sentitzen, ez? Eta ez dakar sentsazioa ere okerrago errekuperatzen detela, normalena hori izango zala. Ez daukat sentsazio hori, baina bueno, bai igertzen dut ja, ba, urte asko dirala, eta bueno, batzutan agian gehiago kostatzen dala, ez? Baina fizikoki esate dizuten bezala, ba, ni ondo aurkitzen naiz, eta ondo entrenatzen nagoenean, egia esan ba forma ona hartzen detela ikusten dut.
Iñigo, triatloia bezalako kirol batean, adinean aurrera joateak, esperientzia izateak, horrek zenbat balio dezake Riora iritsi eta lasterketa egun horretan?
Garrantzitsua izan daiteke, ez? Londonen gertatu zen, mundu guztia pizkat liluratuta zebilen, ba, agertu ziren gaztetxo batzuekin, oso korrikalari onak zirenak, eta abar, eta azkenean, sailkapeneko lehendabiziko 10 izenak begiratzen baldin badituzu, ba, bat kenduta, beste guztiak esperientzia handiko triatloilariak ziren, ez dizut esango zaharrak, baina ez gaztetxoak ez da ere, eta goi mailan esperientzia handiko triatloilariak. Ez? Niri gustatzen zaidan bezala esatea triatloilarientzako triatloi bat izan zen, eta ez korrikalarientzako triatloia edo txirrindularien triatloia, eta nire ustez Herriokoa berdintxu izango da, ez? Benetako triatloilarientzako triatloia, ez? Itxasoan egin beharreko igeriketa, korronteekin, agian olatuekin, gero bizikleta gogorra, maldan gora 8 aldiz egin behar dutelako, eta teknikoa maldan bera 8 aldiz egin behar dutelako, eta gero korrika egin behar da, ba, oso baldintza zaietan, agian bero handiarekin eta hankak nekatuta, ba, bizikleta gogorra delako, ez? Orduan, nolabait esateko, ba, triatloilari peto entzako lasterketa izango dela uste dut nik, eta hor, ba, esperientziak eta adinak ere garrantzia handia eduki dezake.
Gustatzen zaizu, Ainhoa, Rioko ibilbide hori?
Bai, bueno, pasadan urtean lehiatu ginean han, ez? Eta, bueno, oso hori izapen ba ona ez dakaz, bueno, ez itzaidan oso karrera ona izten, eta gainera, ba, hor izan zen ja, ba, guztiz lesionatu nintzen azken lasterketa, ez? Baina, prinsipioz, bai gustatzen zait, bai nigo gizan duen bezala, ba, bizikleta gogorra da, eta agian bizikletan ez dira engo, ba, diferentzia, baina gero korrikan, ba, igerriko da batez ere, ba, bizikletan egindako lana, ez? Eta agian, bai, da izango Londresen da bezain korrika azkarra, baizik eta, ba, bueno, neke handi batekin egin beharreko korrika zaioa izango da.
Inigo, gaurtik hasi eta lasterketa egunera arte, ze plan jarri diozu Ainhoari?
Bueno, ba, Ainhoak lehen aipatu duen bezala, gauzek evoluzio bat daukate, ez? Eta azken 12 urteetan ez bezala, ba, pixkat bere erara egiten ari da prestakuntza. Azken 12 urteetan, ba, ia bere eguneroko bizitzan nik antolatzen nuen, ze entrenamenduak goitik bera, ba, nik prestatzen nituen eta bere eguna nik antolatzen nuen nolabait esateko, ez? Baina azken Olimpia ziklo honetan gauzak aldatu egin dira. Azteko, ba, lesioen ondorioz ezin genituelako gauzak nahi bezala egin. Orduan nik esaten nion, ba, gutxi gora bera egin zazu honela, ea zer moduz daukazu noina, eta horren arabera moldatu zaitez, eta bar. Orduan, aurten egia zan, ba, berak pizkatxo bat joera horrekin moldatzen ari da, gainera hiru hilabete eman ditu etxetik kanpo, eta ingurukoen entrenamenduetara moldatu beharra izan du, ez? Ezin zara selekzioarekin hilabete Australiara joan eta zure kabuz ibili, baizik eta besteek egiten dutenarekin moldatu beharra daukazu. Eta horren ondorioz, ba, orain arte, ba, pixkate berak moldatu ditu entrenamenduak, esperientzia handia dauka, ez? Azken urte hauetan asko ikasi du, gainera berak baditu hezkuntza fisikoko ikasketak, triatloi entrenatzaile ikasketak, eta egia esan, bueno, berak erabakiko du pixka bat nola egiramen nahi duen prestakuntza hori, ez? Ba, nire laguntzarekin, noski, Jonen laguntzarekin, baina hori da planteamendua, ez? Berak erabaki behar du nun egin nahi dituen azken entrenamenduak, nola antolatu nahi dituen, eta hor egongo gara, ba, babesa emateko eta behar duen laguntza guztia emateko.
Ainhoa, zer erabaki duzu? Erabaki baldin baduzu?
Ez, bueno, ba, orantxe, bueno, behin lasterketa fiskat, bueno, bukatu dianian, ba, bueno, atxeden fiskat hartu dut, eta berriz ere, ba, bueno, entrenamentuak in nabil buru belarri, ez? Oa indikan, ba, ja, erabaki berdet, bueno, ba, nun nahi deten prestatu, ba, zerbait Jonekin ari gara, ba, pentsatzen batez ere, ba, nun egongo oran komodoen eta nun daukagun ondo entrenatzera, ez? Eta, bueno, prinsipio zaziera batean oain, ba, Giron aldera jongoa gara entrenatzea, baina, bueno, erabakitzeko daukatu indikan, bueno, ba, guztiekin hitz egin eta nun nahi deten, ba, azkenengo hilabete hauek, nun eta nola pixka bat ba prestatu, ez? Ba, oraintxe egia ba hori dana lotzen eta bueno, oraindik ez daukat argi, baina bueno, ba azken hilabeteak ba topera eta guztiz ba zentratuta ondoen nun daukan entrenatzea ba erabaki berdet.
Ainhoa, badakit, ikasi dut, beste urteetan kirolariekin hitz eginez, edozein detaile txikik ba, aldatu dezakela baten rendimendua lasterketa batean, eta noski ba horrek denbora hobeak ala kaskarragoak egitea ekartzen du, eta postuak aurrera edo atzera, ez da, beraz ez dizut galdetuko, ba, ze helburu postuari dagokionez eta barduzun Rion. Atenasen 2004an 24., Beijingen 2008an 28., Londonen 2012an 7., zu gutxi gora bera gauzak ondo, Rion non ikusten zara? Ez dizut postu zehatz bat eskatzen, baina zeren borrokan ikusten zara?
Ba, egia esan ez dakit, ez? Esaten dizut, azkenean lasterketa bat da egun batekoa, eta, bueno, ba, ikusten da, edo zein serie mundialetan bezala, ba, bai, noski batzu daude, bueno, ba, beti normalian aurrean daudela, zerbait arraroa ez bada gertatzen, baina gero, bueno, ba, postuak, ba, gora bera handi azka, ez, beste, ba, atxeago xeo gaudenak, ba, bueno, lasterketa batetik bestea, ba, izugarri aldatzea, ez, egun batean, batek egiten du 35. eta gero 5. egiten du hurrengo serie mundialean, ez? Orduan ba Rion dan zirkuituekin ere edo zer gertatzeaga. Orduan nire helburua nahi detena da, ba abuztuan 20ra, ba iritsi forman sentitzen naizela, entrenamentuak ondo egin ditutela, eta gero bazer ateratzen nahi ikusiko dugu, baina nahi hori gustatzen zaitez, iritsi lehiaketa batera ikusten, bueno, ba sasoiko nao, eta forman iritsi nahi da, gero, bueno, ba, irteten dana, ba hori izango da, ez, azkenean lehiaketa ba, jartzen du bakoitza bere lekuan.
Ea ba, non jartzen zaituen lehiaketak eta batipat, ea zeurea emateko modua egiten duzun, eta ea gozatzen duzun bai bidean, eta bai Rion bertan. Ba, Ainhoa Murua, Iñigo Mujika, mila esker, bioi gure deiari erantzuteagatik, eta urrengor arte, bezarkada bat.
Vale. Ba, eskerrik asko, Kepa. Gauzatxo bat, ez dauzka 29 urte oraindik, eh? 28 eta 10 hilabete.
Vale, eta bere ez da usartu lehen.
Keski, oraingoz, oraindik 37 dauzkat.
37? Beraz, ni asko aurreratu naiz, Ainhoa.
Ja, abuztuan 38, baina, bueno, ez jarri behar gehiago.
Hori da, bakoitzari berea, eta zeuri 37, barkatu.
Eta barkatu, bai, 37 eta 10 hilabete.
Ezkerrik asko bioi.
Bueno, bai, bezarka.
Agur.